suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Vă spun bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fim din nou împreună la această ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Aș dori ca pentru această zi să studiem o întâmplare din Sfânta Scriptură care are foarte mari învățături pentru, foarte multe învățături pentru noi. În această întâmplare găsim mai multe personaje și cu siguranță că avem de învățat foarte multe lucruri din viața acestora, din modul în care s-a raportat la situația descrisă în pasajul respectiv. Ediția este o înregistrare în studio, prin urmare nu putem intra în legătură directă prin telefon. Invitatul emisiunii este pastorul Gabriel Dincă. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Mă bucur să fim împreună, cu siguranță că avem multe lucruri de povestit. Pasajul pe care am vrea să-l discutăm se găsește în a doua carte a împăraților, în capitolul 5. Este vorba despre Naaman, este cumva personajul principal, am putea spune, căpetenia oștirii împăratului Siriei. Domnule pastor, cine era Naaman? Sau dacă ne puteți crea cadrul, să descrieți cadrul, ce se întâmpla între Siria și poporul Israel în acea vreme?
Da, chiar capitolul începe cu prezentarea personajului principal, am spune aici, Naaman. Așa cum spune Scriptura, era căpetenia oștirii împăratului Siriei. Și era un om cu vază, un om cu trecere înaintea împăratului. Sigur că acest personaj foarte puternic, cu o mare influență, era foarte apreciat, era poate realizat, am spune noi, din punct de vedere profesional și un om cu o anumită poziție socială, se confruntă cu o situație dramatică, care se îmbolnăvește de lepră. Lepra la vremea aceea era o boală incurabilă și pentru el asta însemna ca și cum ar fi murit. Situația dramatică în care se află își găsește totuși o soluție într-un mod providențial. Și studiul și Biblia asta ne prezintă un om care nu avea credință în Dumnezeu, un om care avea impresia că totul este în regulă cu viața lui, ajunge într-o situație critică în care găsește o soluție printr-o fetiță sclavă care era de fapt ajutoarea soției lui.
Da, este destul de interesant să studiem aceste profiluri, personajele care sunt descrise în această întâmplare. Pe mine mă surprinde faptul că Naaman este destul de receptiv la soluția oferită de fetiță. Acum, pasajul nu ne spune câți ani avea fetița. Dar dacă o numește și fetiță, înseamnă că nu avea foarte mulți ani. Naaman, dacă a ajuns căpetenia moștirii împăratului, cu siguranță că era o persoană destul de dură, exigentă. Ce l-a determinat, în afară de nevoia lui specifică, să accepte cumva propunerea fetiței? Adică pasajul nu ne descrie că el ar fi apelat la alte metode de vindecare, eu știu, în cadrul religiei sale, probabil că a făcut, dar cel puțin Scriptura nu ne descrie acest lucru. Însă e foarte receptiv la soluția oferită de fetiță. Cum vedeți acest lucru?
Eu n-aș sublinia numai faptul că a fost receptiv, aș sublinia faptul că el a crezut în soluția aceasta.
Adică să faci un drum din Siria până în Israel, e adevărat că distanța nu era foarte mare. Siria era vecină cu Israel ca popoare, dar oricum în acea vreme n-aveai nici avioane, nici mașini și să mergi până acolo și în calitate de căpetenia oștirii totuși aveai un rol foarte important și lipsa ta pe o perioadă mai lungă, mai ales într-un context în care era un război,
da,
însemnau totuși un risc.
Exista un risc, așa cum am spus, dar problema principală pentru el era sănătatea. Și lucrul acesta ar fi fost dispus să facă orice. Elementul care mi se pare mie mai de remarcat aici este faptul că el merge la un Dumnezeu străin, Dumnezeul lui Israel. Ei aveau mulți zei în Siria, aveau tot felul de metode de vindecare, dar aceste acest zei nu puteau să-l vindece pe el de această boală, lepră. Bineînțeles că în Biblie lepra era un simbol și al păcatului, dacă mergem și pe latura aceasta spirituală. El este deschis pentru că oricine ar fi dorit să se vindece. Surpriza sau, dacă vreți, elementul așa mai de remarcat în această relatare biblică este faptul că el acceptă să-l cunoască pe Dumnezeul adevărat, pe Dumnezeul lui Israel, de la o fetiță. În general, oamenii sunt reținuți atunci când primesc sfaturi de la copii sau soluții de la copii.
N-au experiență copii.
Da. Copilul acesta era o fetiță sclavă, ajunsese într-o situație neplăcută acolo. Cu toate acestea, descoperim atitudinea fetiței, o atitudine de bunăvoință, de dragoste, dacă vreți, față de stăpân. Îi vrea binele, îi vrea vindecarea, îi vrea ceea ce un copil, au și copii reacțiile atunci când sunt nedreptățiți. Încep să manifeste un fel sau altul, vorbesc mai răutăcios, se împotrivesc, dar de data aceasta observăm la această fetiță o atitudine de bunăvoință și credința ei. Ori un om matur primește foarte ușor sfatul fetiței, acceptă și pornește la drum. Aici este vorba mai mult de credință decât de acea soluție, să zicem, omenească a unei persoane. Uite, știu eu cum să te vindești. Te duci acolo și faci lucrul acesta. Naaman a manifestat și credință. El a crezut că poate să fie vindecat, deși nu înțelegea prea bine, nu cunoștea metoda, poate că avea și o soluție sau, eu știu, un mod în care el înțelegea sau se aștepta să fie vindecat. Este o lecție mare pentru noi. Uneori noi avem așteptări destul de mari cu privire la ceilalți și la medici uneori și la metoda pe care o folosesc ei. Dar uneori Dumnezeu folosește metode foarte simple și persoane, să zicem așa, neașteptate, care să ne conducă pe un drum al vindecării fizice în cazul de față, dar de cele mai multe ori se întâmplă să avem situații când oamenii sunt conduși pe un drum al vindecării spirituale.
Contextul istoric este unul foarte special, deși înainte ca Elisei să ajungă, pentru că este vorba de prorocul Elisei în pasaj, să ajungă profet, a fost înaintea lui profet în Israel Ilie. Pe vremea lui Ilie a trăit împăratul Ahab și au fost probleme. Mai târziu au fost probleme cu Iuda, pentru că Israel era împărțit. Siria și Israel au avut o alianță împotriva lui Iuda. Acum, în context, se pare că Siria a avut o problemă chiar cu Israel și cucerise pe Israel. Cumva Israel acum era supus Siriei și plătea și tribut. În contextul acesta, fetița ajunge roabă în Siria, la Naaman. Acum, în mod logic, pentru că ați amintit de fetiță, în mod logic, orice om ar fi deranjat și supărat, adică m-ai luat roabă, m-ai smuls de la părinții mei, nici nu știu dacă părinții ei mai tăreau. N-avem
nu
date,
se nimic,
nu se spune, dar oricum, simplu fapt că au luat o roabă, și acum era slujitoarea lui, omenește, iar ar fi trebuit să se bucure de boala acestui om. Nu se ofere soluții.
Da, așa este când oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. Adică, în mod firesc, așa se întâmplă, dar atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, lucrurile se schimbă și exemplul acesta este foarte clar. Fetița aceasta nu i-a dorit răul stăpânului sau celor care unde trăia ea, ci dimpotrivă chiar a venit cu o soluție și soluția aceasta este iar surprinzător. Elisei nu mai vindecase pe nimeni de lepră înainte.
Este primul caz al Elisei.
Da.
De vindecare de lepră.
Dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Observăm o credință așa de mare la fetița aceasta. Ea era convins, probabil că relația, educația pe care a primit-o acasă a condus-o la această încredere deplină în Dumnezeul lui Israel și în oamenii lui Dumnezeu, în cazul de față, în Elisei, omul lui Dumnezeu, dacă ajunge acolo, el te-ar ajuta, te-ar vindeca de boala
aceasta. Ați amintit un cuvânt foarte important, educație. O se vede la fetiță că în loc să se gândească la faptul că această lepră putea fi o pedeapsă retributivă din partea lui Dumnezeu, ai făcut rău, atunci și tu ai parte de rău, ea nu numai că nu se bucură de lucrul ăsta, dar oferă soluții și a să aminti că educația este un element important. De la un copil nu ne putem aștepta atât de mult la o abordare matură, rațională, pentru că copiii sunt imprevizibili. Ei nu și-au dezvoltat un sistem așa de valori foarte puternic și uneori sunt imprevizibili în reacții în fața anumitor întâmplări neplăcute. Cum se poate ca o fetiță de vârsta ei, care cred că nu avea mai mult de 15 ani, să aibă o reacție atât de matură? Ce fel de educație? Care este importanța educației religioase și morale în viață, în familie, astfel încât copiii să aibă astfel de reacții chiar în fața celor mai neprielnice situații?
Da, cred că un prim pas sau un prim lucru pe care ar putea să-l regăsim în relatarea aceasta este că fetița primise educație religioasă în sensul încrederii în Dumnezeu. Ea era convinsă că Dumnezeu are soluții la orice problemă a vieții. Nu știu cât de mult dezvoltase lucrul acesta în experiența ei de copil, dar ea avea această convingere că Dumnezeu poate să rezolve. Avea de asemenea convingerea și primise educația de acasă că Dumnezeu folosește oameni atunci când vrea să intervină în soluționarea unei probleme și Elisei era prorocul, omul pe care Dumnezeu îl folosea pentru rezolvarea sau pentru soluționarea situației de față. Educația ei era cu privire la cum îl tratez pe dușman. Cred că aici a fost pregătirea de acasă. Reacția firească a unui copil este să se poarte într-un anume fel. Ea a învățat să de acasă să se poartă bine cu dușmanului, cu cei care îi poate face răul.
Bine, la drept vorbind, și
din cauza aceasta, reacția ei a fost o reacție a unui copil al lui Dumnezeu, a unui copil credincios. El a învățat că e bine să se poarte frumos, să găsească soluții, să ajute pe cei care sunt chiar dușmanii lor.
La drept vorbind, această invazie a sirienilor în Israel și războiul care a avut loc a fost tot o pedeapsă pedagogică din partea lui Dumnezeu, pentru că Israel a fost necredincios. Probabil că fetița a fost educată de părinți să înțeleagă acest lucru. I s-a spus că dacă poporul este necredincios lui Dumnezeu, cu siguranță va avea parte de anumite lucruri neplăcute. Mă surprinde faptul că în general, astăzi, din ce în ce mai puțin, părinții și-au timp să vorbească cu copiii despre anumite probleme în viață. Nici măcar părinții, care ar trebui să fie maturi, nu mai știu să reacționeze cum trebuie la anumite situații neplăcute. Și cu siguranță că dacă fetița și-a păstrat calmitatea, ea a văzut acest lucru la părinții ei. Și mai mult decât atât, se pare că în familie, eu așa înțeleg, prorocul lui Dumnezeu, Elisei, era foarte mult respectat. Adică nu a fost o familie care a neglijat sau a tratat cu nepăsare pe prorocul Israel, care nu l-a desconsiderat în familie. Cred că e foarte important să ne educăm copiii în spiritul acesta. Mi se pare fascinant și modul în care, deși nu se spune nimic despre ei, soția lui Naaman, împăratul Siriei, nu doar că nu se împotrivește, dar chiar îl sfătuiesc pe Naaman să meargă în Israel. Era cunoscut Elisei și în afara lui Israel?
Nu ne dăm seama din...
Știți de ce vă întreb? Până ca Elisei să fie uns ca proroc, Dumnezeu vine la Elie și spune: du-te și unge-l pe Hazael, împărat al Siriei, în locul lui Ben-Hadad, pe Jehu, împărat al lui Israel, și pe Elisei, prorocul locul tău. Când Elie merge la Hazael, se pare că acesta nu s-a împotrivit. Adică ar fi putut să spună în mod logic: ce treabă ai tu cu Siria? Adică tu stai acolo în Israel. E clar că popoarele înconjurătoare aveau o oarecare înțelegere despre fenomenul profetic în Israel. Și ei aveau anumiți profeți, dar nu erau aceleași manifestări totuși.
Da, probabil că astăzi, dacă ar fi să luăm așa un echivalent, am spune că ar fi un fel de consilier. Astăzi împărații și președinții au consilieri în jurul lor și vor să fie sfătuiți și unii dintre ei caută chiar consilieri pe linie spirituală. Acum, ungerea în Vechiul Testament avea o anumită simbolistică, avea o anumită perspectivă din înțelegerea poporului respectiv. Dumnezeu l-a luat și este uns și profetul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu face acest serviciu de întronare sau de ungere a împăratului respectiv. Acum, probabil că lucrurile erau mult mai complexe decât le putem înțelege noi la momentul acesta, dar Elisei era o persoană respectată în Israel și cred că era o persoană respectată și în afară, așa cum a spus dumneavoastră, din moment ce a fost invitat la ungerea împăratului și la alte, probabil alte ocazii în care omul lui Dumnezeu era întrebat, îi se cerea sfatul, ce ar fi bine, cum ar fi bine, era văzut ca un om înțelept, un om care Dumnezeu îi descopere viitorul și probabil că împărații doreau să aibă legătură și cu astfel de oameni, numai că nu totdeauna li se spunea ceea ce își doreau și atunci apăreau conflictele
care... Da. Naaman acum merge, am spus mai devreme că a fost un conflict între Siria și Israel. Siria a câștigat războiul, Israel era supus Siriei. Naaman merge pe un teren cumva potrivnic. Adică să pleci și a luat câțiva slujitori cu el, bine, și soldați bănuiesc că a luat cu el, dar n-a venit cu toată armata. Cum explicați acest curaj al lui Naaman? E adevărat că nevoia, frica de moarte, de lepră, este mult mai puternică decât frica de un război. Și e adevărat că situația politică de așa natură încât Israel acum nu prea avea curajul să facă ceva lui Naaman, pentru că o pățeau rău de tot. Adică și o explicație politică.
Da, exista un risc aici din partea lui Naaman, dar riscul acesta era mic totuși, nu era așa de mare, mai ales că l-a primit o scrisoare din partea împăratului să meargă la împăratul lui Israel. Cu această scrisoare el merge direct la împărat, nu se duce, și probabil că cei care l-au însoțit îi acordau o anumită garanție de siguranță. Era...
Da.
Era
domnule pastor,
șeful...
avem tot în Cartea Împăraților, chiar în primul capitol, deci Cartea a doua împăraților începe așa: Moab s-a răzvrătit împotriva lui Israel după moartea lui Ahab. Ahazia, care era împărat în Israel, a căzut printre zebrelele odăii lui de sus, 1:2 scrie, în Samaria și s-a îmbolnăvit. A trimis niște sori și le-a zis: duceți-vă și întrebați pe Baal-Zebub, Dumnezeul Ecronului, ca să știu dacă mă voi vindeca de boala aceasta. Mie mi se pare un lucru foarte, foarte ciudat. Adică împăratul lui Israel, care îl cunoștea pe Dumnezeu, erau proroci în Israel, da? Merge la Dumnezeul Ecronului sau trimite să întrebe dacă se va face sănătos, iar Naaman, una dintre căpetenii oștirii Siriei, un om care nu l-avea pe Dumnezeu, vine în Israel să-l întrebe pe Dumnezeu, să vadă cum se poate vindeca. Cum vă explicați totuși această diferență foarte ciudată? Adică mi se pare anormal.
Păi eu cred că ar putea fi explicată în felul următor. Ahazia, în primul rând, a arătat pe de o parte necredință în Dumnezeul lui Israel, pe de altă parte cred că nu-l cunoștea pe Dumnezeul lui Israel în sensul autentic, real. Putea să manifeste acea religie a poporului, dar nu avea o relație personală și nu avea încredere în intervenția lui Dumnezeu în viața lui cu privire la această problemă. Naaman nu cred că a mers de prima dată la Dumnezeul lui Israel. Probabil că a căutat alte soluții, a fost convins că nu există nicio soluție și în cele din urmă acceptă varianta aceasta, care când ești în fața unei situații de lepră, cauți orice soluție. Dar
Soluția pe care o acceptă Naaman este o soluție de vindecare, dar el nu conștientizează că de fapt soluția aceasta implică și o soluție de vindecare spirituală. Era o problemă de cui te închini. Și dacă în primul caz Ahazia se închina lui Dumnezeu, Dumnezeului Israel, în realitate el nu credea în Dumnezeul lui Israel și lucrul acesta demonstrează și prin faptul că a mers să caute vindecare în altă parte. Pe de cealaltă parte, Naaman, deși nu credea în Dumnezeul lui Israel și nu se închina în modul cunoscut în Biblie, totuși el lasă deschisă portița pentru a cunoaște și a primi, dacă vreți, vindecarea din partea acestui Dumnezeu.
V-am adresat această întrebare pentru că astăzi observăm destul de frecvent această abordare din partea unor oameni care își asumă creștinismul și chiar se pune că sunt creștini practicanți, că apelează la metode totuși necreștine de vindecare sau, mă rog, eu știu, de aflare a unor probleme care țin de viața lor. Mă gândesc la consultarea horoscopului, la urmarea, eu știu, anumitor personaje, guru sau, mă rog, alte personaje care nu au nicio legătură cu creștinismul, cu Dumnezeu și, în același timp, totuși, consider că sunt creștini practicanți. Cum priviți lucrul ăsta? Adică putem vorbi de România ca fiind o țară acum mai mult pseudo-creștină? Și uitați-vă în presă, adică la multe posturi de televiziune de prestigiu, zilnic se acordă un spațiu pentru prezentarea horoscopului. Din nefericire, nu văd la aceste posturi că se acordă un spațiu zilnic pentru a prezenta o anumită problemă din Sfânta Scriptură.
Da, sigur că a spune despre România sau despre român că sunt doar creștini cu numele.
Nu doar cu numele, dar pseudo, adică nici măcar că un creștin cu numele. Dom'le, eu cred că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, cred în Dumnezeu, dar eu am viața particulară. Nu, dar apelez la surse care n-au nicio legătură cu creștinismul. Mi se pare mult mai serioasă problema aceasta.
Da, cred că lucrul acesta arată, de fapt, credința lor. Oamenii spun una, spun că ei au încredere în Dumnezeu, dar, de fapt, prin ceea ce fac, arată că nu au încredere în Dumnezeu. Dacă ar fi, și sunt și acum două aspecte aici. Sunt acele aspecte disperate. Omul în fața morții ar căuta orice să rezolve. Și totuși Biblia spune că să nu te duci la ghicitori, să nu te duci la
ce cheamă morții și la alte.
Ce cheamă morții și așa mai departe. Deci în privința vindecărilor de genul acesta, Biblia a dat chiar din timpul Vechiului Testament, a dat o anumită învățătură. Oamenii astăzi când caută, de fapt arată, așa cum spuneam mai înainte, arată de fapt necredința lor. Ei nu cred în Dumnezeul lui Israel, pentru că dacă crezi în adevăratul Dumnezeu, atunci lucrul acesta se manifestă prin gândire, prin fapte, prin tot. Or, faptele uneori pot contrazice declarațiile noastre sau afirmațiile noastre pe care noi le susținem că, spunem noi, suntem credincioși. În cazul de față, revin din nou la Naaman. Naaman, deși era sirian, el deschide poarta pentru a cunoaște pe Dumnezeul lui Israel. El nu credea, dar exista o mică luminiță prin care ar fi sperat că este posibil. Că de altfel n-ar fi mers. Dacă nu credea în totalitate, nu mergea. Dar dacă ar putea să mă vindece, voi încerca. Și el chiar avea și un anumit scenariu cum să fie vindecat. Aici apare o altă problemă pe care aș vrea să o discutăm. Noi uneori avem anumite așteptări și noi avem, dacă vreți, și anumite rețete de vindecare. Și mergem pe anumite, și dacă nu se întâmplă să urmeze metoda aceea, medicul sau cineva, noi credem că lucrul nu este potrivit, nu este bun și chiar refuzăm soluția. Așa s-a întâmplat și cu Naaman. Naaman, spune Scriptura, aștepta ca Elisei să iasă, să-i facă un protocol special, era o personalitate, era căpetenia oștirii. Elisei nu face treaba aceasta. Aștepta ca Elisei să vină, să pună mâna pe rană, să-i facă o procedură. Elisei nu face treaba aceasta. Și
trimite... E foarte ciudat. De ce nu face lucrul ăsta?
Da, pentru că Dumnezeu, modul în care lucrează Dumnezeu, Dumnezeu lucrează uneori foarte simplu, prin metodele cele mai simple, nu prin...
Păi nu e simplu și și atingerea lui.
Sigur că...
Sau metodele sunt tot așa pedagogice.
Sigur, se îmbină aici și metoda de vindecare și metoda de vindecare spirituală. Naaman avea o anumită mândrie, o anumită poziție, îl determina să pretindă, să aștepte un anumit mod de manifestare și el credea că profetul e ca și cum ar fi la mâna lui, știi? Dacă i-a spus împăratul, i-a trimis scrisoare, la fel împăratul lui Israel spune gata, și-a rupt hainele, împăratul Siriei vrea din nou război cu mine, vrea, am înțeles ce e cu treaba aceasta. Intervenția lui Elise este ca o modalitate în care Dumnezeu intervine în rezolvarea problemelor imposibile. Era o problemă imposibilă pentru împăratul lui Israel, era o problemă imposibilă pentru Naaman și, dacă vreți, era o problemă imposibilă și pentru timpul acela. Deci oamenii nu erau vindecați de lepră așa pe bandă și erau cunoscut că...
Cum vă explicați reacția împăratului lui Israel? Adică e, nu știu, mi se pare foarte, foarte copilăros. Primește scrisoarea de la... Și Naaman se comportă ca un adevărat gentleman, respectă toate procedurile, adică el fiind o persoană oficială, vine la împărat. Nu merge așa pe călăturalnice, așa cum au făcut magii, au mers priată la Ierusalim când au venit la împărat,
da.
Adică este normal, este o cutumă toate timpurile. Însă împăratul lui Israel, în loc să... Chiar și omenește vorbim să speculeze acest moment pentru a se pune în relații bune cu Siria. Are o reacție imprevizibilă. Nu știu dacă a făcut de față cu Naaman.
Sigur că reacția lui este de înțeles pentru mine. Când el primește o scrisoare și se spune că, uite, l-am trimis pe slujitorul meu ca să-l vindești de lepra lui. Nu făcuse niciodată împăratul lucrul acesta și nici în Israel nu era o persoană cunoscută care obișnuia să vindece de lepră. Ceea ce îi cere împăratul Siriei, împăratul lui Israel percepe mai mult ca un motiv de ceartă, ca un motiv de război, din nou de...
Da, da, și... în capitolul 4 ni se spune că Elisei a înviat un copil. E clar că acest lucru n-a rămas
necunoscut.
Da. Deci nu, chiar nu se poate. Adică totuși o înviere nu găsești pe orice drum. Da? Logic, împăratul Israel, care îl cunoștea pe Elisei, putea spune că Elisei a fost în stare să învieze un copil. Ce este lepra pentru el atunci? Bine, Dumnezeu a înviat, dar le zic ca proroc, dacă s-a putut acest lucru, oare este prea greu, mai greu să vindeci lepra decât să înviezi un copil?
Nu este prea greu și nu era greu pentru Elisei să facă lucrarea aceasta, ci era greu să accepte pentru împăratul lui Israel. Deci e de vorba aici de necredința împăratului Israel. El nu era convins că Dumnezeu poate să rezolve orice problemă, inclusiv vindecarea de lepră. Tocmai de aceea el este puțin disperat și nu știe ce să facă, își rupe hainele și atunci intervine Elisei. Deci în momentul în care Elisei află de manifestarea împăratului, Elisei îi spune, bine, atunci trimiteți-l la mine, ce după ce a citit scrisoarea împăratului Israel și a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez, de îmi spune să vine pe un om de lepră? Să știți, dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc.
Este o afirmație foarte importantă. Da. Adică împăratul lui Israel ar fi trebuit de prima dată să îl cheme pe Elisei.
Așa este.
Adică înainte de a avea o reacție pro sau contra, știind că această problemă este, te depășește, și ține de puterea lui Dumnezeu, trebuie să știe, avem un proroc, a înviat pe cineva și îl chem imediat. Aici găsesc încă o dovadă că împăratul lui Israel n-avea o relație prea bună cu Elisei. Și nu din cauza lui Elisei, cu siguranță.
Da, păi asta arată pasajul biblic. Deci el nu avea o relație, în primul rând, cu Dumnezeu, o relație de încredere și de călăuzire, dacă vreți, a lui Dumnezeu, și nici cu profetul lui. Dar profetul nu rămâne indiferent la disperarea...
Păi, implicațiile sunt mult mai mari și el da. Este matur, adică nu se răzbune și spune bine, că fiindcă nu crezi în mine...
Da, nu. El se intervine și vrea să ofere, dacă vreți, o mână de ajutor împăratului și spune să cunoască că există un proroc în Israel.
Se va ști pentru cine? Pentru sirieni sau pentru israeliți?
Păi și și.
Și și.
Adică și pentru sirieni, pentru că avea să aibă loc o vindecare, dar și pentru împăratul lui Israel. Încă o dată mă întorc la, revin la ceea ce spuneam mai înainte. Metoda pe care, sau soluția pe care oferă Elisei, îl deranjează foarte mult pe Naaman.
De ce?
De ce? Păi, în primul rând, pentru că Naaman n-a fost tratat cu un anume protocol. N-a ieșit la poartă să-i spună un bun venit, nu l-a invitat în casă.
Nu este o lipsă de bun simț din partea lui Elisei? Sau, hai să spun, nu, poate este mult spus bun simț, o lipsă de curtoazie. Nu doar că era un oficial al unei țări străine și cuceritoare, Siria, măcar să-l salute. L-a trimis pe Gehazi, du-te și scade-te în Iordan și vei fi curat.
Este greu de înțeles pentru noi acum... Și în cultura noastră, totuși, o anumită curtoazie se cere, un anumit mod de tratare a celor care vin să ceară ajutorul.
Pentru că Naaman chiar spune că s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Adică Naaman... afirmația lui Naaman cumva arată o normalitate. Vindecarea în general are loc așa. Acum, dacă mergem în Noul Testament, și Domnul Hristos se comportă diferit.
Da, eu cred că aici a fost o lecție pedagogică, dacă vreți, în sensul că Naaman avea o anumită atitudine, un anumit mod de a înțelege pe Dumnezeu și tratarea pe care a primit-o din partea lui Elisei, cred că a fost mai degrabă inspirată de Dumnezeu. Pentru că, de ce spun treaba aceasta? Pentru că după momentul când a plecat, s-a mâniat, a plecat și intervine slujitorul lui, după ce este vindecat, nu așteaptă ca să iasă Elisei la el, ci intră în casă direct, se duce la el și mulțumește imediat Naaman. Adică nu mai are atitudinea aceea de, cum să zic, de oficial, de om important al statului sirian, ci bucuria aceea mare îl face să depășească bariera aceasta care a avut-o înainte de a
m-am gândit la faptul că închinarea în general nu înseamnă ceea ce ne place nouă, ci ceea ce spune Dumnezeu. Pentru că sunt unii oameni care au un anumit statut social sau material, vin la biserică și se așteaptă ca biserica în general, în biserică, ei să fie
tratați
așa cum sunt tratați și în societate. Și dacă nu se întâmplă acest lucru, sunt dezamăgiți. Ce sfat aveți pentru persoanele care suferă de sindromul Naaman? Nu doar lepră. Adică îmi dau seama că Elisei și-a dat seama că problema de fund a lui Naaman este mândria și nu lepra.
Păcatul da. Care era, de fapt, fundamentul suferinței lui.
Pentru că, mă, logic, n-aveam râuri suficiente în Damasc, Abana și Parpar, spune aici, care sunt mai bune decât toate avea lui Israel, și în Israel era apă tulbure. Iordanul nu e chiar așa de plăcut, sau nu era chiar așa
aici
de plăcut.
Aici mai este o lecție pe care cred că am putea să o învățăm. La problemele pe care noi le avem uneori în viață, noi avem în mintea noastră și o soluție sau un mod de vindecare, de tratare.
Și de obicei spectaculos.
Da, și noi așteptăm să se întâmple așa. Ori Dumnezeu intervine și ne arată că nu totdeauna soluțiile noastre sunt cele mai bune sau metodele noastre sunt cele mai bune. Domnul Hristos a vindecat de multe ori pe cei care erau orbi, dar n-a folosit aceeași metodă. Avea metode diferite.
Dar în funcție de situația specifică a persoanei respective.
A fost, ori noi avem anumite așteptări. Dacă vorbim de vindecarea fizică, dacă vorbim de vindecarea spirituală, dacă vorbim de anumite probleme ale vieții, noi le așteptăm într-un anume fel. Și dacă ele nu se întâmplă așa, uneori aproape că respingem vindecarea tot dintr-un motiv de lipsă de înțelepciune sau de neîncredere în Dumnezeu. Dumnezeu are metodele lui de vindecare. Și aici intervine înțelepciunea slujitorului. Dacă ți-ar fi cerut profetul să faci ceva greu, ai făcut? Da.
Ce este mai prețios la un slujitor? Obediența sau înțelepciunea?
Sigur că înțelepciunea este pe primul loc. Este importantă și ascultarea.
Adică
dar
a fost cumva aici, nu potrivire, dar o atitudine destul de categorică a slujitorului. Dumnezeu, dacă ți-ar fi cerut ceva imposibil, da, da, greu, ai făcut. E simplu.
Deci aici este înțelepciunea. Uite, nu ți-a cerut ceva greu, ți-a cerut ceva foarte ușor. El a fost rănit în mândria lui. Și pentru că mândria lui era așa de mare, putea să treacă peste o vindecare așa de mare. Uneori, blocarea sau lipsa soluției pentru vindecare apare chiar în comportamentul nostru. Deci noi evităm uneori soluțiile de vindecare pentru că nu vrem să acceptăm soluția lui Dumnezeu. Vrem soluția noastră sau avem varianta pe care noi o știm.
Cum priviți, luând ca exemplu abordarea lui Naaman, râurile din Damas sunt mult mai frumoase, mult mai limpezi, mult mai mari. Cum priviți abordarea multor persoane vis-a-vis de cadrul de închinare? Adică sunt locuri de închinare care au foarte mult spectacol, sunt impunătoare, extraordinare, dar sunt și locuri mai simple, mai nesemnificative. Și tentația în general a noastră este să fim atrași mai mult de aceste locuri, locuri mai spectaculoase, gândind că acolo Dumnezeu se manifestă mult mai bine. Cum priviți locul ăsta? Oamenii se feresc de locurile simple. Oameni simpli, oameni care poate nu sunt atât de impunători. Cum priviți lucrul acesta?
Păi, dacă luăm numai acele declarații care le-a făcut Naaman în primul rând, el vedea din declarația lui că vindecarea ar putea să rezulte din spara aceea cu apă și că apa din Damasc sau apele din Damasc ar fi mai curate decât cele din Israel. Problema sau vindecarea nu venea din apă, ci din ascultarea față de Dumnezeul lui Israel. Deci nu din Iordan venea vindecarea, ci faptul că el a fost dispus să asculte de Dumnezeu. Ori aici este lucrul cel mai important. Deci ascultarea este mai importantă decât deci nu apa l-a vindecat, ci Dumnezeu l-a vindecat.
Da, este evident că nu apa în sine.
Un al doilea aspect. E adevărat că omul caută strălucirea, pompa, ceva extraordinar. Ori Biblia totdeauna învață simplitatea, modestia. Metodele lui Iisus au fost metode simple, nu au fost nu știu ce metode foarte complicate, ci Iisus avea metode. De ce? Conducea cumva la arăta că de fapt Dumnezeu este cel care rezolvă, nu metoda. Doamne, am avut eu o metodă și am avut eu un medicament și ăla te-a vindecat. Ci tot ce se întâmpla și în viața lui Iisus și apoi și în viața prorocilor, conducea pe oameni să înțeleagă că de fapt vindecarea și soluția vine de la Dumnezeu. Deci nu din complexitatea sau poziția sau metoda pe care o folosea prorocul.
Asta este un element foarte important.
Acum, astăzi oamenii caută tot așa, caută strălucirea cel mai mult. Ori Biblia din nou îndeamnă pe oameni la simplitate, rugăciunea. Nu trebuie să faci o închinare de tipul acela cu strălucire,
cu fast.
Da, cu fast. Ci dacă ai ceva, zice, du-te în cămăruța ta și roagă-te, spune lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va asculta rugăciunea.
Când postești, să când postești. Nu știe oricine exact, că postești, să exact, nu-ți exact. Lusești fața.
Deci Biblia scoate totdeauna în evidență modestia și încrederea în Dumnezeu, simplitatea, metodele pe care le folosea Domnul Hristos. Nu pompa, nu...
De ce să se scufunde de 7 ori? Nu era suficient o singură dată?
Sigur că putea să nu se scufunde niciodată și putea să fie vindecat. Probabil că și la vremea aceea 7 era considerat un număr al desăvârșirii, al minunii lui Dumnezeu. Nu înțeleg de ce sau nu găsesc o explicație.
A fost și un test de răbdare pentru Naaman?
Poate și lucrul acesta.
Mă gândesc că în aceeași situație a fost Noe atunci când s-a închis ușa la corabie, când Dumnezeu a închis ușa la corabie, a stat 7 zile să vină potopul. Potopul pe care Dumnezeu l-a prezis. Nu a fost ușor nici pentru Noe să stai 7 zile.
Da. Bine, acum 7, m-am oprit la 7 pentru că putea să fie 10, putea să fie 14, să fie și mai mult, adică să-i încerce răbdarea și mai mult. Probabil că și pentru profet și pentru mentalitatea vremii de atunci există această gândire că 7 este un număr al predării totale, al ascultării totale de Dumnezeu.
Da. Mai avem un personaj, Gehazi. Elisei refuză răsplata pe care Naaman a dorit să o dea. Acum Gehazi a fost nemulțumit. Gândiți-vă că a fost după război, totuși existau școlile ale profeților, situația financiară nu era foarte bună în nicio parte a țării. După un război este foarte greu. Și pe fondul acesta să refuzi o recunoștință financiară care putea fi de foarte mare folos școlii însemna lipsă de strategie, lipsă de înțelepciune pentru Gehazi. Cum priviți profilul Gehazi, care a mers pe urmă la Naaman și l-a și mințit ca să primească câteva rânduri de haine? Cum priviți profilul lui Gehazi, un fiu al profeților, pentru că era... Da. Elev în școala profeților.
Dacă aș continua ce a spus dumneavoastră, ar fi că Gehazi ar fi fost un om pragmatic.
Da. Un om cu picioarele pe pământ, cum putem spune.
Da. Dar pragmatismul acesta nu este combătut pragmatismul, ci minciuna și lăcomia. Adică a fi pragmatic nu înseamnă a trăi în păcat. Și aici unii oameni încurcă lucrurile. În cazul lui Gehazi, n-a fost nicio problemă că Gehazi ar fi fost un om pragmatic și se gândea la școala profeților. Nu știu dacă s-a gândit la școala profeților ieri când a mers și a cerut ajutorul, deși el așa a spus. Dar Gehazi era un om materialist. Un om care căuta partea materială mai mult decât cea spirituală, deși era un slujitor al omului lui Dumnezeu. Gehazi a considerat că aceea a fost o ocazie extraordinară când să facă rost de ceva. Chiar l-a deranjat probabil că Elisei a refuzat darul lui Naaman. Și el caută să rezolve problema aceasta, să preia de la Naaman acel dar pentru folosul său personal.
Se pare că, până la urmă, în urma acestei întâmplări, lepra lui Naaman s-a lipit de Gehazi. În fiecare dintre noi există un Naaman și un Gehazi. Naaman este genul omului care în exterior este autoritar, este lider, dar în interior
îl caută pe Dumnezeu
și e cuprins de lepră. Cred că Naaman este o lecție pentru noi toți, ca să-l căutăm pe Dumnezeu, chiar dacă uneori modul în care ni se spune să-l căutăm pe Dumnezeu este neplăcut pentru mândria noastră. Domnule pastor, vă mulțumesc pentru această lecție, aceste lecții pe care le-am primit în privința lui Naaman, Gehazi. Stimați ascultători, cu siguranță că fiecare avem nevoile noastre specifice și fiecare, într-un fel sau altul, suferim de o boală spirituală. Soluția pe care Dumnezeu ne-o trimite este să renunțăm la mândria noastră și să acceptăm că închinarea nu este ceea ce ne dorim noi, ci ceea ce spune Dumnezeu. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!